kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa tuwing nangingibang bansa, naiipon ang kwento ng kakaibang karanasan sa kulturang hindi nakasanayan. Sa pagbisita ng SBS Filipino sa pinakamalaking inland or regional city ng Queensland na Toowoomba, ibinahagi ng ilang mga kababayan natin doon ang mga culture shock na kanilang naranasan. Malawak ang langit at malamig ang hangin at tila mabagal ang takbo ng oras sa tahimik na lungsod na ito. Para sa mga bagong dating na Pilipino, lalo na sa mga galing sa matataong lungsod, tiyak maninibago. Tulad ng veteranang community radio broadcaster ng Toowoomba na si Edna McLennan. Sa halos 3 dekada sa lugar, hindi niya makakalimutan ang unang araw nang manirahan siya sa bayan.
Pagdating ko dito, sabi ko, bakit ang tahimik at saka wala akong nakikitang mga bata sa kalsada na naglalaro. Kasi 'di ba sa atin, sanay tayo na 'yung mga bata na sa kalsada. Ayun, tapos eh Monday, sabi ko, bakit wala akong nakikitang mga bata papunta sa school? 'Yung pala holiday. Kaya sabi ko noon, parang malungkot yata dito kasi tahimik. Ganun. At saka 'yung language barrier pa rin, no. Oh, kasi katulad noon, sabi ko, saan kaya ako makakabili ng bell pepper? Ayun pala, capsicum pangalan niya. At saka yung melon, yung pala, rock melon. Eh, cantaloupe kasi di ba ang alam natin, no? Eh dito, rock melon tawag nila.
Si Feli Lacorte naman, isang Filipina business leader. Nagulat sa simpleng pamumuhay at kilos ng mga Australian, lalo na ng mga politiko. Dahil hindi tulad sa Pilipinas, mas malayang nakikihalubilo sila sa publiko.
Nananashock ako kasi nga hindi ko ina-expect na napaka-welcoming ng local government units dito, yung community. Kahit na it's a male-dominated industry yung pinasukan ko, parang napaka-welcoming nila. Sabi ko, totoo ba to? Pati yung mga ano dito, mga mayors ng Toowoomba, Southern Downs at saka Western Downs region, you can just like talk to them directly. Tapos wala silang mga bodyguards. Sila mismo yung mga drivers. So yung parang, wow, ano parang you feel that you belong here. Yung hindi nakakatakot ba? Pero ang sa kanila is, it's a flat leadership na hindi yung hierarchical na kailangan mo pa kagaya sa atin, na kailangan mo pang magpa-appointment talaga. Dito pwede mong sabihin dyan, o mabilis lang, kasi siguro dahil sa regional. Pero ang medyo nakaka-shock in a way, yung sa career lang siguro, sa career pathway. Siyempre, medyo kampante tayo, uy, hala, may master's ako sa UQ, ganyan-ganyan. Dito ako educated, pero hindi yan guarantee na makakakuha ka ng trabaho. Kung halimbawa, gusto kong maging trainer, kahit may master's ka or may bachelor's degree ka, kailangan mo pa rin ng diploma in ano yung training and assessment. So kung sabi ko, may master's ako, ang dami kong experience, ah. Hindi yun. Oo, akala ko, so ano to, para talagang tumatanda kang paurong, parang ganyan sa atin. Hindi, because that's their qualification standard. And then that's what I love about it, kasi nga, you can be what you wanna be. Kung halimbawa, naging vet ka na sa atin, UP pa, pero nag-change ka ng career, you can do that anytime.
Lumaki naman ang inhinyerong si Ricker Ferriel sa Papua New Guinea. Pero nang lumipat sa Toowoomba, ibang hamon ang hinarap niya. Bukod sa wikang Ingles, kinailangan din kasi niyang matuto ng wikang Filipino.
Siguro ang culture shock kasi lumipat ako mga 4 years old here sa Papua New Guinea actually. So iba ang culture din doon, and then pagpunta dito, iba din ang culture. So parang ang tingin ko kasi sa Papua New Guinea, I moved there at 4, and it became parang more primitive doon. So adjusting to here where it's a bit more civilized siguro. Yeah, so yun ang yung language din, so it was a difficult transition. So and then learning Tagalog din kasi I didn't really grow up learning the Tagalog language. I spoke Pidgin and Motu and things like that. So natuto din ako dito. So ang culture shock dito, adjusting to the Tagalog and the English.
Galing Roma naman, isa pang regional town sa Queensland, si Maricris Bracamonte ay isang volunteer community leader na matapang ding hinarap ang mga pagsubok ng paninirahan bilang migrante sa Australia. Hindi lang language barrier ang naging problema ni Maricris. Hanggang pagmamaneho, lagi din siyang nalilito.
Okay, from my experience, culture shock moving from the Philippines straight to Roma. It was so different. Everything was so scary for me. And one of the biggest barrier for me was yung driving. The driving is different, di ba, sa atin? Kaliwa, saan ba tayo? Right-hand drive. Yung driving. The driving, ang hirap. At natatakot ako sa mga signs. Kasi alam naman sa Pilipinas, suggestion lang yung signs natin. Dito, dapat you have to be prompt. You have to follow the road rules. And also, nahirapan ako sa language, especially sa doon sa Roma, yung slang, Australian slang, like the word coffee. Yung iba sasabihin a cuppa. Ano bang cuppa? Diba? So, I have to learn all those. And the word, see you this arvo. Saan yung arvo? Diba? So, nahirapan. Tapos, I will see you at the servo. Where's the servo? So, yung mga ganun na words, it took me a while talaga. So, I had anxiety attack. Nagpa-panic attack pa ako. Kasi, it was so different. Ibang-iba. And when I moved to Roma, well, I didn't know anyone. Wala talaga akong, I've heard na maraming mga Pinoy, pero I didn't know anyone. And ako pa na, I'm very outgoing person. Tapos pagdating doon, ako parang, nasaan ang mga tao? Nakakatakot eh, yung feeling na ganun. But I have to remain strong. I have to get out of there. I have to be confident. I have to develop my self-esteem. And of course, tayo mga Pilipino, we are resilient. So I developed that resilience in the community. So ngayon naging, it's the opposite of me way back 10 years ago. When I moved to Roma, I didn't know anybody. And then this time, parang kada kanto, hi, hello! Ako lang nagtatago kasi lahat, alam na nila yung pangalan ko. Yun ang share ko sa culture shock na moving to Australia.
Maswerte naman ang Filipino restaurant owner na si Emmanuel Rodriguez. Bukod sa nadala niya ang buong pamilya sa Toowoomba, nakahanap din sila ng mga komunidad na tumulong para sa kanilang pag-a-adjust sa buhay probinsya.
Pero I moved in Toowoomba 2008. Pagdating ko dito, hindi naman masyado akong naka-culture shock dahil madami akong family. Ang anak kong daladala ay 5 paglipat ng Toowoomba, pero mula Philippines 4. Bali 7 sila. Nakapit. Kami lang talaga yung nung mapapunta ko ng Toowoomba, syempre, community din. Napa-connect sa community and then mahilig tayo sa community kasi sa Philippines pa lang connected na din sa community.
Pero bago naging makulay ang multicultural scene sa Toowoomba at naging welcome refugee zone noong 2013, isa sa mga nagtanim ng pundasyon ay si Roberto Garcia, dating Multicultural Development Officer ng Toowoomba Regional Council. 80s pa lang nang tumira siya sa Tinaguriang Garden City kasama ang pamilya, kaya't nasaksihan at naranasan niya ang maraming pagbabago.
It was long time ago. Hindi ganito ang ka-welcome at that time. Probably I was not in Toowoomba, I was in a small town. So pag sa small town, people know each other. So kung hindi ka pinanganak doon, you are not part of the community. Sometimes it takes stages before you get welcome. So, unfortunately, I came to a place na ako lang ang Pilipino doon. So, parang said, oh, they will not stay there for long. So, hindi ka parang accepted. But because I was ang advantage ko, I was a Freemason. So, it's all over the world. So, na-accept ka agad ako ng community because I am a person, okay, that's recognized already by organization. But the culture shock is the language itself. Although, kala mo sa atin, ang akala natin, dahil marunong tayo malis, ang galing natin, ano? Tapos, rate 1 to 10, how good you sing, lalagay mo 10. Pero actually, 5-3 ka lang. kasi ang English natin is different again. Tomato, tomato, right?
Potato,
potato. Yeah, okay. Tapos ang ano dito, yung mga islang, sabi yung kagaya ng no standing, di pag nandun ka, no standing, di hindi ka pwedeng tumayo, di upo ka sa ano, okay. Tapos bring a plate. Tapos sabi ko, ba't wala ba silang mga utensil ito? You have to bring a plate. Tapos dito pag ang isang culture, isa rin dito, people pay for their own. Pag sa atin Filipino culture, pag nagkaroon tayo ng party or event, we look after them, may pabaon pa. Sa Australia hindi ganoon. Kaya pupunta ka, wala kang pera, kala mo inibita ka. Pagdating doon, you pay for your own, but birthday mo, tapos babayaran mo pa yung sarili mo. Anyway, those are the little nuances in terms of the culture, right? But for me, when we first came here, there is still bago lang ano, there is still a sense of discrimination. Meron silang ano, especially in regional areas, kung galing ka sa Asia or galing ka from a different country, not Western. The very close community yan. Yeah. It still exists. Even may issues mga bata, ganyan-ganyan. Ano? But anyway, what is happening now is, ang culture shock ko doon is, ako lang ang Pilipino at in our area, so parang well, isolated ka talaga eh. Wala kang community. And then later on, the community start to grow. And then when we moved to Tumomba, it was still a community that's very ano, hindi pa sila aware about migrants coming in. So dumating na migrants, nagkaroon mga issue, but we have to educate them.
Bawat isa ay may hindi makakalimutang kwento ng pagsisimula, pagkabigla at pakikisama. Ngayon, bagaman may mga pagsubok pa rin, tila mas malawak na daw ang pagtanggap sa mga dayo, migrante at maging mga refugee.
Ang contribution, lahat naman migrants, kung hindi ka naman aboriginal, migrant lahat ang pinagalingan. So, it's about bringing that yung sense of yung belonging to, and people understand anong contribution natin in Australia.
Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.